Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, ефіри Єврорадіо, програма «Петарда», при мікрофоні Ольга Міцкевич. Подводимо виніки п'ятниці 26 лютого. Наші теми. Комітет державного контролю шукає винуватих у повищенні тарифів. Після трагедії за газу Борисовим знайшли 15 тисяч порушенняв. Музику Макса Коржа могли не пустити в Україну за концерти у Кримі. Подробязні про гэта інше тягом полгодини не переключайтеся.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Новина номер 5 у программе «Петарда». Белорусского спевака Макса Коржа не пустили в Украину. Штамп забороны на уезд ему поставили у киевском аэропорте Борисполь. Отбылось это подчас пашпортного контролю. Причина забороны не называлась, але стало вядома, что Макс Корж ладил концерт у Крыма у Севастополя 2 жнивня 2015 года. Украина лічить Крым незаконно оккупованной территорией, тому уезд туды без дозвола Украины лічится порушением законодавства. Гэты концерт и мог стать причиной забороны. Коржу адмовілі ва ўездзе яшчэ 17 лютага, але паведаміў ён пра гэта толькі цяпер. Ён піша, што ў афіцыйным чорным спісе яго няма. У сакавіку у Макса Коржа быў запланаваны гастрольны тур па ўкраінскіх гарадах. Раней на сайце спевака было паведамленне пра тое, што канцэрты ў Крыме былі запланаваныя, але не адбыліся. Спасылку на паведамленне раней апублікаваў сайт Тутбай, але цяпер гэтая інфармацыя адсутнічае на сайце Коржа.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Новина номер 4 у программе «Петарда». Сёлета больш за 100 мінскіх школ плануюць увесці электронныя карты навучэнцаў. Пра гэта Белтап паведамілі ў мінскім гарвыканкаме. На сённяшні дзень такія карты выкарыстоўваюць толькі ў 15 сталічных устаноў адукацыі. У 2016-2017 годах электронныя карты навучэнцаў павінны з'явіцца ва ўсіх мінскіх школах і гімназіях. Адзначаецца, што карта сумяшае ў сябе дзве функцыі: банкаўскай плацёжкі карткі і універсальнага электроннага дакумента. Яна ўзаемадзейнічае з кантрольна-прапускной сістэмай школы гімназіі, у іх усталяваныя электронныя замкі, і пасля пачатку вучэбных заняткаў дзверы зачыняюцца. Староннім людзям у будынак можна зайсці толькі з дазволу аховы. Паколькі дзеці пры ўваходзе і выхадзе са школы адзначаюцца, адміністрацыя навучальнай установы мае інфармацыю пра месца знаходжання навучэнцаў. Сёлета працягнецца развіццё карткі навучэнца. Яны мусіць стаць карткай пропускам, чытацкім білетам, прэзным дакументам і плацёжным сродкам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у праграме «Петарда». У Беларусі расце колькасць афіцыйна зарэгістраваных беспрацоўных. На пачатак лютага іх было менш за 48 тысяч чалавек, а цяпер на 4,5 тысячы болей. Такім чынам узровень беспрацоўя ў краіне склаў 1,1% ад эканамічнага актыўнага насельніцтва. Паказнік вяртаецца да ўзроўню 10-гадовай даўніны. Як паведамляе Белстат, ужо трэці месяц запар у краіне болей звальняюць работнікам, чым прымаюць на працу. Актыўней за ўсё ў мінулым месяцы звальнялі работнікаў у будаўніцтве, у рыэлтарскім бізнесе, у фінансавай, страхавой сферы, у прамысловасці. А восем больш людзей прынялі на працу, чым звольнялі ў сферы інфармацыі і сувязі, ў сферы творчасці, спорту, забаваў і адпачынку, ў адукацыі і ахове здароўя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна нумар 2 ў праграме «Петарда». У Беларусі завершана праверка газавага абсталявання ў шматкватэрных дамах. Яе праводзілі спецыялісты Міністэрства энергетыкі і Белпаліўгазу. Было выяўлена мноства парушэнняў, больш за 15 тысяч фактаў. Пра гэта паведаміў на прэс-канферэнцыю Мінску міністр энергетыкі Уладзімір Патупчык. Паводле яго слоў, у выніку праверкі спецыялісты вымушаныя былі адключыць каля 5 тысяч адзінак абсталявання, пераважна газавых катлоў і водонагравальнікаў. Такія праверкі ў далейшым будуць праводзіцца рэгулярна, інфармуе «Спутнік Бай». Сёлета ў Беларусі за два тыдні ў розных рэгіёнах ад атручвання угарным газам загінулі 10 чалавек. 27 студзеня ў Барысаве знайшлі ў двух кватэрах аднаго шматпавярховага дома целы 6 чалавек, у тым ліку дваіх дзяцей.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўны навіна ў праграме «Петарда». Камітэт дзяржаўнага кантролю адкрыў 13 крымінальных спраў за павышэнне камунальных тарыфаў, а цяпер шукае вінаватых у гэтым павышэнні. Намеснік начальніка аддзела фінансавых расследаванняў Юрый Кардымон паведамляе, што справы заведзеныя ў кожнай вобласці краіны па артыкуле перавышэння ўлады або службовых паўнамоцтваў. Колькі чалавек праходзіць па справах, якога ўзроўню гэта чыноўнікі ды іншыя падрабязнасці, прэс-служба камітэту дзяржаўнага кантролю не ведае. Пытаннем, хто можа быць адказны за павышэнне тарыфаў, задаліся і нашы карэспандэнты. Падрабязнасці ў рэпартажы.
На нарадзе Александр Лукашенко цікавіцца ростам жыровак.
Хто эту балду прыдумаў? Значит, надзеньце наручнікі тем, хто не выполнил даведзённыя па майму распараджэнню і правіцельствам вот эти тарыфы. Вы меня поняли?
Хто ж павысіў кошты? Тарыф на карыстанне ліфтам зацверджаны рашэннем Мінгарвыканкама 13 студзеня 2016 года. 617 рублёў з кожнага квадратнага метра агульнай плошчы кватэры. Кошты падымалі ў міністэрстве ЖКГ, адразу адказваюць у мінскай жыллёвай гаспадарцы. У міністэрстве іншая пазіцыя.
Плата за тэхнічнае абслужванне ліфта ў горадзе Мінскі Мінгорсполкомам устанаўлівалася.
Плата за эксплуатацыю ліфта, апроч усяго, прапісвалася ў прэзідэнцкім указе. Тарыф на ацяпленне вырастае на 33%. Пад пастановай Савета міністраў ад 5 студзеня, якое павышае тарыфы на газы ацяплення, подпіс прэм'ер-міністра Андрэя Кабякова. Па версіі Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі, кошты на ацяпленне паднялі ў Мінэканомікі і Мінэнерга. У Мінэканомікі ад адказнасці не ўхіляюцца, але кажуць, што над тарыфамі працуе і Мінэнерга, і Міністэрства ЖКГ, якое ад гэтага адхрысцілася.
Сумесная работа нескольких госорганов. Кроме названных вами, действует еще Минжилкомхоз. Вы не первые, кто сталкиваетесь с таким отсылом к Минэкономике со стороны Минжилкомхоза. Стесняется, наверное.
Вода и канализация у лютым вырастая у 3,5 раза. Тарифы, уведенные решением Мінгарвыканкама 13 студзеня 2016 года. Капрамонт и техослуговывание дома так само тут. Пачуць меркаванне ад Мінгарвыканкама немагчыма. Два дні компетентны супрацоўнік не адказвае на званкі. Хутчэй за ўсё прычына не ў патрабаваннях прэзідэнта начапіць на адказных кайданкі. У прыёмным пакоі запэўнівае, што спецыяліст на месцы. Дарэчы, 18 дзён таму на прэс-канферэнцыі старшыня Мінгарвыканкама Андрэй Шорац, які прысутнічаў на нарадзе прэзідэнта па ЖКГ, станоўча гаворыць аб новаўвядзеннях у аплаце камуналкі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі пятніцы 26 лютага. Пры мікрафоне для вас працавала Ольга Мацкевіч.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вітаю, пры мікрафоне Ольга Міскевіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. Нашы тэмы. Лукашэнка пагражае кайданкамі тым, хто неабгрунтавана павысіў камунальныя плацяжы. Лукашэнка і Пуцін сустрэліся ў Мінску. У Верхоўным судзе не ведаюць, каго памілаваў кіраўнік краіны. Падрабязней пра гэта да іншае цягам паўгадзіны не пераключайцеся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пачнем з галоўнай тэмы тыдня. Александр Лукашэнка паабяцаў пакараць тых, хто неабгрунтавана павысіў камунальныя плацяжы. Падчас дакладу аб падатковай палітыцы кіраўнік краіны прыгразіў несумленным камунальнікам кайданкамі.
Упадёт спрос, упадёт товараабарот, што і происходит. І какія мы дивиденды получым бюджэт, какія мільярды мы сэканомім? Да никаких. Просто обидзім людзей, плюнем іх в душу, і яны просто ад нас адвернуцца, як ад власці. Зачем это надо?
Камітэт дзяржаўнага кантролю чацвер 25 лютага ўжо заявіў, што на адказных камунальнікаў ўжо пачалі ажно 13 крымінальных справаў. На каго і за што, высвятлялі нашы карэспандэнты.
Раз два дні пасля загаду Александра Лукашэнкі пакараць вінаватых у павышэнні тарыфаў на камунальныя паслугі Дэпартамент фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржканттролю пачынае 13 крымінальных спраў на службовых асоб прадпрыемстваў сістэмы ЖКГ. Намеснік начальніка аддзела фінансавых расследаванняў Юрый Кардымон паведамляе, што справы заведзены ў кожнай вобласці краіны па артыкуле перавышэння ўлады або службовых паўнамоцтваў. Колькі чалавек праходзіць па справах, якога ўзроўню гэта чыноўнікі, ды іншыя падрабязнасці прэс-служба камітэту дзяржканттролю не ведае. У следчым камітэце таксама няма ніякай інфармацыі, справы ім пакуль не перадалі. Тлумачыць Еўрарадыё ў следчым камітэце.
Они имеют право возбуждать, и 10 дней у них может находиться уголовное дело по закону. У нас на данный момент нам ничего не поступало.
Одинае, что докладно, вядома, заведена криминальная справа на чиновника у коммунального унитарного предприемства в Орши. У 2013-2015 годах яны нібыта завышали объемы оказанных послуг по сборы, вывозе и обесшкоджванні коммунальных откидов. Завышение перевысило 60 тонн, але вось не задача. Гэтая справа, як минимум, не датычыцца студеньского росту тарифов, бо кранае папярэднія гады. Як даведалася Еўрарадыё, у отделе финансовых расследований у комитету дзяржконтролю Витебской области, апроч Аршанской, заведена еще две криминальные справы. Что правда, подрабязности у сакрэте. Кажа намесница старшыні комитету дзяржконтролю Витебской области Юлия Аухукова.
Во-первых, я на такие вопросы по телефону отвечать, конечно, не буду. У нас есть пресс-служба. Мы даем через официальные республиканские СМИ информацию. Тем более сегодня в Комитете Республики была пресс-конференция. Так что вся исчерпывающая информация будет сегодня в эфире.
И снова не задача. У пресс-службы Республиканского комитета держконтролю говорит супротилеглая.
Информации я не имею. И вообще к нам в пресс-службу информации этой не поступало. Нет, никакой пресс-конференции не было.
Допомогая разобраться у дивной ситуации супрацовник КДК Гомельской области.
По Гомелю завышение тарифов. По нововведению. Но пока по этому делу не проходят чиновники. Дело возбуждено по факту.
Хутчэй за ўсё, узбуджэнне крымінальных справ камітэтам дзяржконтролю вымушаная рэакцыя на загад Лукашэнкі. Цяпер у супрацоўнікаў аддзелаў фінансавых расследаванняў па ўсёй краіне ёсць 10 дзён на тое, каб знайсці вінаватых. А тая аршанская гісторыя – старая распрацоўка камітэту, якую агучылі, каб мець хоць нейкія факты парушэнняў, няхай і недатычныя жыровак. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда». Студенная информационная программа «Петарда».
Еще одна істотная тема тыдня. 16 лютого на нараде, присвященной мерам по повышению эффективности, стало вядома, что насельніцтва Беларуси компенсовало не 40% жилево-коммунальных послуг, а 80%. Про это Александр Лукашенко заявил 23 лютого после ускладания вянка до помника на площади Перамоги. По словам керовника державы, комунгасы называют тарифы с разликом на то, что им компенсуют выдатки с бюджету. Цитую, чем больше напишут, тем больше прокомпенсуют, поведомил Лукашенко. И он заявил, что коммунальникам поведомили соправные тарифы, але яны нібыта почали хитровать и мудровать, как отримать гроши с бюджета. Кольки ж на самрыж отсотка у коммуналки на даденный момент платят белорусы, а кольки компенсует держава, высвятлял наш корреспондент Илья Малиновский.
Еврорадуя пералічивая жировки за снежень и студень по экономично обгрунтованных тарифах и вызначает и наблизились мы до 100% оплаты коммуналки. Переход на полное покрытие тарифов на жилево-коммунальные послуги насельніцтвам плануется ажыццявіць до конца 2018 года. Про гэта кажа министр экономики Владимир Зиновский. Проходить гэта будет у три этапы. До конца 2016 года выйти на 50% покрытия выдатков, конец 2017 года 75% и конец 2018 года 100%. Сёлетний рост тарифов на коммунальные послуги нібыта проходил в отповедности с гэтыми планами. Еврорадио подлічвае, накольки изменилось покрытие коммунальных послуг насельніцтвам цяпер. За приклад бярэм жыроўку за снежань і студзень сям'і з трох чалавек, якая жыве ў двухпакаёўцы памерам 40 квадратных метраў. У правым верхнім куце жыровак ёсць вакенца з разліковым коштам на асноўныя жыллёва-камунальныя паслугі. Як высветлілася, ў студзені адбыўся тэхнічны збой, гэты аспект у жыроўцы падлічаны няправільна. Тлумачыць Еўрарадыё ў адзіным разліковым цэнтры Мінска.
У сувязі з тым, што паднялись тарифы на атапленне, і мы пры расчёце паказалі верную тарифную ставку, а Мінскэнерго паказаў тарифікацыю декабря. И за счет этого вот получилось такое. В феврале месяце это все исправит, на этом не стоит обращать внимание.
Как высветлилось самостоятельно, подлечить сумму, какая там может быть позначена, немагчыма. Тлумачыць специалист одиного разлікового центра Минска.
Но там расчет ведется по тарифам поставщиков. То есть они рассчитывают по фактическим затратам тариф за свою услугу. И производится расчет. То есть самостоятельно жилец это просчитать не может, потому что он не видит тарифов, по которым применялся расчет. В феврале месяце был разговор о том, чтобы развести эту информацию, ввиду того, что многие граждане
они считают о тарифах вот поставщиков.
На вот не будем разбираться, чому экономично обґрунтованные тарифы меньше за внутренние тарифы поставщиков, и чому они в таким выпадку называются экономично обґрунтованными. Просто будем ведать, что выниковая сумма мусить быть выше, а отповедно и отсоток покрытия державой так само будет больше. Подробязный пролик по кожным радку жировки вы можете поглядеть на нашем сайте euroradio.fm. Коли все подлечено, просто сумуйте по кожным месяце. У нашем варианте отрымливается, что коли бы мы у снежня оплачивали коммуналку по экономично обґрунтованных тарифах, то бок на все 100, якими погрожают у 2018 году, то рахунок пришел бы на 712 102 рубли. Сумма, якую мусит отплатить господар с уликом субсидованных тарифов, 407 728. Остатняя покрывается державой, то бок держава покрывает 43%, а плательщик 57%. У студени штады по экономично обґрунтованных тарифах отрымается 1 403 000 рублей. Переличиваем все те же позиции с уликом льгот и отрымливаем 556 000. Таким чином, за державой 60% коммунальных послуг, за плательщиком 40%. То бок отрымливается все наоборот. Дык про какие наближения до 100% оплаты коммунальных послуг населенством весь час ведется говорка. Незразумело. Подробязнее все подлики глядите на нашем сайте euroradio.fm. Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
То, что подорожали коммунальные послуги сёлета, зауважили усе. Однако, это не один пункт выдатков хатнего бюджета. Что еще подорожало от початку этого года, высветляли мы у вуличной апытанцы.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, коли ласка, что вось от початку года, по вашим назираниям, наибольш подорожало?
Подорожало все. А что больше, не знаю. Такой анализ не проводила нам, пенсионерам. Что, главное сейчас питание. Вот. А остальное тряпки мы уже не смотрим. Будем донашивать то, что есть. Главное, чтобы молоко не дорожало, ни хлеб, ни мясо.
Ну, сказал бы чувство, но сам люблю, а так коммунальные.
Доллар, валюта. Подорожало. Ну, соответственно, цены. Но еще пока не успели заметить резкое повышение. Что больше всего, не знаю, мне кажется, все одновременно, по чуть-чуть. Что меня затронуло, это коммунальные услуги. Я индивидуальный предприниматель, вот там плачу. Коммунальные, то практически в разы увеличилось.
Коммуналка, конечно. Коммуналка подорожала, зарплата уменьшилась в 2 раза. Вот это очень сильно затронуло. Это я платила 600, то сейчас 850 заплатила.
Скажите, Квиласка, что вы с початку года подорожало наибольше?
Жизнь навсегда была дорогая. И как у меня, она дорожает с каждым годом все больше и больше. Ну, а то, что вы, наверное, имеете в виду какие-нибудь товары или услуги, это все ерунда. Все, сегодня так, завтра поменяется. Я уже давно живу, и все время это что-то меняется. Уже только за свою жизнь пережил. Не знаю, какое количество кризисов. Все зависит от того, как к этому относиться. И, как говорит президент, главное, чтобы не было войны, и это действительно правильно.
Это были ваши слова.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Черговая важная новина тыдня. 25 лютого у Минску палацы незалежности прошла двухбаковая сустреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Як меркуется сярод іншага, гаворка ішла про выделение Беларуси кредиту. Наша краина спадзяецца атрымаць от Евразийского фонда стабилизации и развития 2 миллиарды долларов. Як информует Белта, Лукашенко подяковал Путину за подтримку и допомогу. Российский президент выказался про союзную державу. Ён лічыць, что яна развивается поспяхова и становится драйвером интеграционных процессов на постсоветской просторы. Сустреча президентов была короткой. Прикметно, что ободва баки были у добрым гуморы. Ну а про тое, якого плену варто чакать от этой сустречи, доведаемся из нашего материала.
Умацавание взаимодействия, отсутность недоверу, развитие интеграционных процессов. Такие выники сустречи Александра Лукашенко и Владимира Путина, коли читать сайты керовников двух краин. Агульные слова без конкретики, с одной личбой – 6 миллиардов российских рублей у бюджете союзной державы. Але об чем домовились на посяджении высшего державного совета союзной державы и те дадут Беларуси кредит? На сайтах керовников Украин про кредит ни слова, але одразу после сустречи газета РУС, а слов старшини правления Евразийского банка развития, пиша, что кредиту у 2 миллиарда долларов покуль не будет. Бо
Беларусь не выконала умовы, не были повышены тарифы на послуги жилево-коммунальной господарки, транспорт, не цалком реализованы. реалізаваная праграма прыватызацыі дзяржактываў, неабходных для стабілізацыі бюджэту і паляпшэння плацёжнага балансу.
А як жа павышаная камуналка, дарагі ліфты, цяпло? Усе ўмовы Беларусь даўно выканала, адразу гаворыць эканаміст Сергей Чалы.
На самом деле все мы давным-давно уже сделали. Вообще никаких содержательных возражений уже давно не осталось. К концу прошлого года уже все было закрыто.
Кредиту от Евразийского банка развития Беларусь чекает больше за год. На думку Сергея Чалага, он нам просто необходимый, как погасить иншие пазыки. Але кредит не дадут, ці дадут вельми не хутка. Такое меркование у российского политолога Андрея Суздальцева.
Не дадут кредит. И первое, конечно, то, что воспринимание российского экспертного сообщества, политического истеблишмента, руководства России, белорусская экономика, система ее управления, наша кредитная система, валютная система страны, она неадекватна стоящим перед задачами перед независимой суверенной республики, поэтому она не может функционировать в суверенном формате.
Политолог звертает увагу на то, что навод авиабазу на территории Белоруссии керовники краин не узгадывали. Артем Мартынович, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда». Штодзённая информационная программа «Петарда».
Працягваем падсумаванне тыдня. У Верховным судзе не маюць спісу тых, каго памілаваў кіраўнік дзяржавы. Пра гэта паведаміў першы намеснік старшыні Верховнага суда Валерый Калінковіч на прэс-канферэнцыі 25 лютага ў Мінску. Як паведамлялася раней, у адміністрацыі прэзідэнта журналістам адмовілі паведаміць спіс памілаваных чыноўнікаў, асуджаных за карупцыю. Паводле звестак супрацоўнікаў адміністрацыі, гэтыя звесткі складаюць службовую таямніцу. Падрабязней пра гэтыя ды іншыя заявы, якія прагучалі 25 лютага ў Верховным судзе, даведаемся з нашага рэпартажу.
Спіс вызваленых чыноўнікаў, якіх асудзілі за карупцыю, а пасля памілавалі і адправілі падымаць калгасы, ў Верховным судзе не бачылі. Пра гэта паведамляе намеснік старшыні Верховнага суда Валерый Калінковіч на прэс-канферэнцыі 25 лютага ў Мінску.
Я, честно говоря, такого списка не видел. Что же касается принятых недавно решений главы государства о помиловании ряда осужденных, то тут надо иметь в виду, что это право предоставлено президенту нашим законодательством. В принципе, каждый осужденный, который отбывает наказание, может обратиться с ходатайством о помиловании.
Свое меркование на конт помилованных чиновников наместник старшини суда так само не огучил. На сегодня ведомо про 5 былых держслужащих, осужденных за хабар, але вызволенных дотерминовой уладкованных на керующие посады. Это был наместник генпрокурора Александр Архипов, экс-старшин Чашніцкага райвыканкама Владзімір Булай, былы намеснік старшыні Баранавіцкага гарвыканкама Ігар Стасевіч, былы гендырэктар ААТ «Магілёў дрэў» Андрэй Вусаў, экс-намеснік старшыні канцэрна «Белнафтахім» Владзімір Волкаў. У адміністрацыі прэзідэнта журналістам таксама адмовіліся паведаміць спіс памілаваных чыноўнікаў. Нібыта гэтыя звесткі складаюць службовую таямніцу. Агулам за мінулы год у Беларусі асудзілі па крымінальных артыкулах 43 тысячы чалавек, апраўдальных прысудаў з іх толькі 80. Кожная десятая адміністрацыйная справа мае апраўдальны прысуд ці спыняецца. На беларускай мове працэсы амаль не вядуцца, адзначае Валерый Калінковіч.
На сённяшні дзень справодства на беларускай мове не вельмі воспатрабавана найперш у бакоў. Таму падавляючая колькасць судовых справ вядзецца на рускай мове. Я не бачу ў гэтым асобай праблемы, бо асабіста для мяне беларуская мова гэта найперш творы на вялікіх беларускіх пісьменнікаў, паэтаў.
Чаму моладзевым актывістам і палітыкам пачалі прысуджаць штрафы замест сутак, Валерый Калінковіч не патлумачыў. А наконт выпадку са збіццём журналіста Дабравольскага ў судзе, а пасля прысуджэння яму штрафу, паведаміў толькі, што ў судзе ўсе мусяць выконваць заканадаўства. Хутка яго справу будуць пераглядаць. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І апошняя пазіцыя падсумавання тыдня. У Беларусі пераглядзелі бюджэт краіны на бягучы год. Прэзідэнцкі ўказ аб удакладненні асобных паказнікаў рэспубліканскага бюджэту датуецца 23 лютым і набывае моц 24 лютага. Звесткі пра гэты дакумент з'явіліся на нацыянальным інтэрнэт-партале «Правабай». Праз некаторы час тэкст указу будзе даступны для прачытання. Нагадаю, што ў першапачатковым варыянце рэспубліканскага российского бюджету планавалися прибытки у памеры 180 триллионов рублей и выдатки у памеры 163 триллионов. Таким чином мерковалося отримать профицит у памеры 17 триллионов рублей. Сярод ключевых метов развития были позначены рост и диверсификация экспорту, створение новых працовных мест. Приоритетными галинами для финансирования называли охову здоровья и эдукацию. На формирование семейного капитала закладывали 2 триллиона рублей.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працавала Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.